but it bears repeating now.
Bicí Aleš Stuchlý, kytara.
Daniel Řehák,
dobrý večer. Začínají Čelisti na rádiu Wave, váš doufejme oblíbený filmově kritický magazín. Bohužel máme nástrojové obsazení jenom ve dvou. Vítek Šmarc, já jsem ho teda chtěl někam pozvat, jo, a vás oba.
Promiňte, pánové, mohu vás pozvat na madračky?
No, Vítek už na madračce je.
Už je, už šel a nějakou chvíli se tam poleží.
Ano, já se tam teprve chystám. Nějaký tam trošku na mě jde, taková typická davová psychóza, psychosomatika. Uvidíme, jak to dopadne. Já budu dneska vysílat vtílku, nevadí?
Nevadí, nevadí. To znamená, že seš jako teplotně high.
Přesně
trošku.
Tak.
Pěkně jsme to nakopli, hezky se spotil a máš nějakou takovou trochu hot novinku.
No určitě, my se budeme dneska bavit o filmu Silver Linings Playbook, neboli Terapii láskou.
Takže potřebujeme oba dva.
Potřebujeme oba non-stop pořád, ať to trvá furt. Takže samozřejmě Jennifer Lawrence a David Russell, to je spojení, který se nabízí. Představ si to, ono se jim tak jako zalíbilo spolu, že chystají už dva nový filmy, Dané. Rovnou,
dva na
rovnou dva. Já začnu tím jedním, hezky si to takhle naředíme.
Avatar 2 a 3.
Samozřejmě. The Ends of the Earth, romantické drama, stejně jako Terapie láskou, takové údajně netradiční, bude vycházet ze skutečného příběhu ropného magnáta, který přišel o všechno kvůli skandálním zasnoubení se svou adoptovanou dcerou. Takže několik oblíbených témat dohromady.
To je osud Víta Šmarce.
Pochopitelně. Tu Lídy si zahraje samozřejmě Jennifer, takže uvidíme scénář, dodám, napsal Chris Terrio, pokud vím, odpovědný za thriller Argo.
A lídr kapely Therion, samozřejmě.
Tak zdravíme do na sever, vynikající záležitost.
Nicméně, já tady mám novinku jenom pro tebe, nebo respektive doufám, že jako jí neví víc lidí, ale to mi se bude líbit.
Tak já vypnu mikráky, počkej.
Dobře, dobře.
No, pojď.
Ne, dámy, Steven Spielberg, tvůj oblíbenec, kterého v podstatě takový love and hate relationship, v podstatě ho nesnášíš, ale trochu ho máš rád,
tak.
Ale spíš ho nesnášíš,
tak.
Ale někdy ho máš rád.
Výborně.
Tak tento člověk, tento samý člověk, tenhle Steven Spielberg, bude předsedou poroty na tvém oblíbeném festivalu v Cannes příští rok.
To není možný.
Je to tak. A pozor, není to žádný nováček, který jako konečně dostal šanci. On byl zván k této funkci kontinuálně už 31 let, přátelé, a vždycky odmítal, říkal, nemám čas, točím.
Nevím.
Nemám čas, točím. Točím. Ale konečně už to vzal, netočí.
Netočí. No tak to bude velice krásný, já doufám, že se přihlásí hodně amerických filmů. Vkus Stevena Spielberga, to už bude konfrontované, jo, s těma artovkama.
Já jsem řekl, příští velký. Rok, větě, ono je to letos.
No, to nevadí. Já ti rozumím, hele, když to říkal hlavně pro mě, já ti rozumím. No,
to jsem rád, to jsem rád. Prostě od 15. do 26. května, víme, určitě, přes narozeniny.
Ano, určitě, přes, a já musím dodat, že přes můj svátek zase, tuším od 11. do 21. dubna, bude velký festival Jewish filmů v Torontu.
No tak to je krásný.
Doufám, že jste doufám, že jste viděli na Čelistech ten nádherný plagát, ty celuloidové pejzy, to bylo skutečně unikátní. Mám tady novinku, nevím, jestli je znáš ty lidi, David O. Russell, Jennifer Lawrence.
Neznám, slyšel jsem o tom, že něco chtějí dělat spolu
budou
Avatara.
Budou spolu točit dva filmy, o jednom jsem mluvil, ten druhej se původně jmenoval American Bullshit, to by možná bylo docela pro
nevím,
tebe.
Nevím, jak bych to přeložil.
Ano, taky netuším, necháme na distributorech, ty jsou v tom vždycky velmi kreativní. Každopádně váže se to k tajné operaci EPSCAM, to byla operace FBI na přelomu 70. 80. let, během který dávej pozor, podvodník, ve filmu by měl hrát Christian Bale, byl najatý agentama úřadu, který hraje Bradley Cooper a přinucen.
Bradley Cooper hraje úřad, no už to dopracoval na budovu.
No, a přesně, tomu se dostanem. A byl přinucen spolu se svým milenkou Amy Adams, tedy vystupovat jako arabský miliardář, to jsem si taky vždycky přál, který má nějaký nezdaněný prachy víc do zahraničí a tak dále. Skorumpovanost, no a Jennifer Lawrence tam bude hrát asi menší roli, ale určitě výraznou té Baleovy mladé manželky, takže.
Objeví
tak.
Se tam možná i menšík virtuální, já ale doufám. To víme jenom my, už na něm pracují ve vetě Avatar, jo, menší.
Už ho rozmasírovali.
Hele, jedu dál, když si řekl jméno Bradley Cooper, o kterém se ještě dneska budeme bavit hodně, tak tento muž s krásným úsměvem, na který žárlím poměrně pravidelně, tak se chystá i na režii a produkci filmu. Měl by předělat neúspěšný německý film z roku...
Neúspěšný?
Velmi úspěšný. Obrovský úspěšný německý film. Jak to u německého filmu zní špatně, tak úspěšný německý film, který se jmenoval nevyslovitelně něco jako...
Hezky to říkáš.
No nicméně, distributor nás opět zachránil, jmenuje se Kohout na víně v české distribuci, což je mnohem líp vyslovitelné. Minimálně Kohout na víně, taková francouzská klasika po Německu, v režii Bradleyho Coopera, chystá se na to, má z toho radost a hlavně stoupá, že jo? Takový asi nový Ben Affleck z něj bude.
Určitě.
Před kamerou nic moc, ale za ní uvidíme.
Tak, chystáš se na Fabio Fest letos, Dané, na něco?
Uvidíš. No rád bych, ale znáš mě.
No že? Právě, znám tě, a tak já připomenu, že Fabiofest letos bude od 14. do 22. března, pokud se nepletu. Už známe zahajovací filmy, vlastně kompletní program, už taky některé hosty. Ty máš určitě nějaký novinky, tak já řeknu jenom pár základních hesel. Mezi ty zahajovací filmy bude patřit i snímek Gambit, co tě bude zajímat v tom smyslu, že sice ho natočil Michael Hoffman, ale je to nová komedie podle scénáře bratrů Coenových, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. Kon-Tiki, norský film, který produkoval Jeremy Thomas, jeden velký producent, který taky přijede jako jeden z hlavních hostů. A třeba v programové sekci Made in USA v těch amerických novinkách se můžeme těšit na nové režení opusy Roberta Redforda nebo Stevena Soderberga nebo taky Briana De Palmy. Zbytek zase za chvíli.
No hezky, hezky. Pak za chvíli za jakou?
No tam se, že ještě máš něco.
No můžu dát, tak
pojď.
Prosím tě, řekni mi to jméno.
Petr.
Tak a to druhý, tu holčičku, co byla nominovaná na Oscara.
Kvevenžanej Wallis, přátelé.
Tak tato úspěšná, černošská, mladá, nadějná, úchvatná a velmi přesvědčivá herečka. Proč se koukáš mě za rameno do toho sklíče? A někdo mává?
Má, tam samozřejmě znáš známý Lipicán, Martin Melichary, tam Táňa Zabloudilová, jo? Vzpomínáš si na
Martin
ten díl?
Martin, jdi domů.
Hořící Táňa, opět. No, povídej.
Když jsme Kvevenžanej Wallis má hrát hlavní roli v připravované adaptaci slavného muzikálu, filmové adaptaci samozřejmě Annie, která půjde do kin snad někdy, určitě. Já nevím, dost brzo.
Půjde, no z té holky
no,
bude...
jsme je dost brzo, teprve teď ji obsadili, takže...
To holka už je star, co ty si dělal v 7 letech, ani nedomýšlím.
2014.
Jak byla tvoje kariéra daleko, nevadí, Kevenžanej Wallis, my přejeme všechno nejlepší, snad se nám ta holka neskaží,
ještě
co říkáš?
Můžu říct o něco o jejich zájmech, jestli no trošku toho no dětského bulváru.
Samozřejmě.
Tak ráda hraje hry počítačový, obzvlášť Nintendo DS.
Jasně.
Má nejradši zpěváky jako Chyna McClane, Selena Gomez nebo Miley Cyrus, to znáš, viď? Její oblíbené sporty jsou basketbal, volejbal, tanec a cheerleading. To je takové to mávání, mávátky, jako
ani jedno
tanečky.
Neumím.
Takhle schopná herečka mladá, jo, sleduješ ty zájmy, ale pozor.
No.
Pozor.
Jsou nervy.
Zahrála si taky s Michaelem Fassbenderem a Bradem Pittem.
Zahraje si. O tom jsem mluvil, no
s Michaelem Fassbenderem a Bradem Pittem pod režijní taktovkou Steve'a McQueena.
No na to se těšíme velice, bude tam hrát i další představitel hlavní role ve snímku Divoká stvoření, takže to je opravdu divoce obsazený biják.
A jmenuje se 12 let otrokem.
Ano, přesně tak. Tak to je
toho bude hrát ona, že jo, ve svých 12.
Jistě. Já se ještě na samý závěr vrátím k hostům letošního Fabiofestu. Přivítáme například Ulricha Seidla, doufám, že i u nás ve vysílání. Dobrou zprávou je, že bude představen jeho kompletní triptych. My jsme tady mluvili v Čelistech nejen v těch výročních a v těch karlovarských o jeho snímku Ráj láska, tak máme Ráj víra, Ráj naděje. Tohle to všechno se dozvíme. A jenom připomenu, že Ulrich Seidl, Dane, připravuje film o rakouských suterénech, jo, jmenuje se Ve sklepě.
To je můj velký koníček.
Takže na to se taky velice těšíme.
Ulrich, co všechno máme, kdo ve sklepě?
Ulrich píše, tak Jerzy Štur, tedy Sex smysl morálního neklidu čekejte, taky zaměření na Finsko, jedna z těch teritorií retrospektiv Fabiofestu, režisér Aku Louhimies. No prostě bude to stát za to. Já za sebe vypíchnu to, že na Fabiofestu budete moci konečně vidět po snad jediné projekce ve Varech, pro mě jeden z nejlepších, nebo možná asi druhý nejlepší film loňského roku, snímek Christiana Munja Beyond the Hills. Doporučuji tenhle exorcismus.
Takže jděte až za kopce,
tak.
Pokud je to možné, zdravíme Vítka Šmarce, spojď se pěkně tak. A něco si
tady
pustíme.
Tady je Beacon, co? Bring You Back. My tě voláme zpátky, ty kluku. Hezky zpátky.
Dobrý večer.
Večer.
To byla zvláštní reakce tohleto, jak jste udělal teďkon.
No to bylo docela zvláštní reakce, to, co jsi udělal, naštěstí to bylo trochu off record, Dan propadá takové lehké nejistotě, nevadí. My se totiž budeme bavit o filmovém veledíle, které se jmenuje Štvorlístok ve službách krále. Já mám ty slovenský názvy strašně rád, samozřejmě Čtyřlístek ve službách krále. Snímek Michala Žabky, ano přátelé, opět je tu český film, no film, Dane, máme to vždycky trošku problematicky tu kategorii, viď?
Jednak je to český film, pozor, ty všichni přiladili, vybacha, ty jo, valí se. Nicméně
ale
to
každý
ještě...
tvoje slovo dneska váží 30 kilo. A to cítím plně.
Co na to říct? No nicméně ještě je to český animovaný celovečerní film. Jo, je to prostě těžký.
Těžká váha, každopádně.
Je to těžká váha, dá se to přežít.
Jo, já ještě předtím, než na to začneme, tak
začneš
valit, nezačneš, musíme anoncovat tvůj rozhovor zítra, tuším od 13 hodin, rozhovor s kým?
Ano, zítra od 13 hodin na rádiu Wave, ano. Samozřejmě rozhovor s Jaroslavem Němečkem, což je autor, samozřejmě z čtyřlístku Výtvarník, kterého známe jak z dětství, tak do současnosti, ten jeho styl se vyvíjí a jistě máte minimálně buď ve své dětské knihovničce, nebo aspoň na záchodě pohozena některá jeho starší díla, kterým už je do několik dekád.
Jako. Pohozena, ano, několik dekád. Jak myslíš, že by se právě on tvářil na snímek čtyřlístek ve službách krále?
Na to se ho zítra zeptám, ale jeho bezprostřední reakce, takzvaně, jo, reportážně, bezprostřední reakce po projekci byla velmi pozitivní. On je výtvarníkem toho filmu a už kdy já jsem okolo něj procházel, jsem žel z projekce a on říkal tak jako přijďte zás. Jako, jo. Takže on je spokojen, ten film se natáčel strašně dlouhou dobu, dělal se ve studiu Alkaj, které se snaží v Čechách dělat spíš 3D animaci, tudíž také není plně 2D animovaný, ačkoliv to tak jakoby má výtvarně působit. Jsou to 3D postavičky, které akorát si nehrají na Pixar, prostě vrhají sice stíny, ale nejsou plastické, nemají žádné materiály, spíš mají připomínat kreslený film. Nicméně poznáte z té animace i z toho, jak se chová kamera, v jakém prostoru se pohybují ty figurky a jak se pohybují, že to je vlastně 3D počítačem animovaný snímek. Ale nevypadá jako kozí příběh, zaplať pánbůh, pořád nese v sobě jakousi inspiraci tím slavným komiksovým seriálem, který jsme všichni tak rádi četli. Postavičky jsou k poznání, i když jako jsou upraveny pro potřeby těch tvarů, přece jenom plastických, které fungují trochu jinak než kresba, také jsou o to víc stuhlé a o to méně sympatické, bohužel.
Kdo je ty nejméně sympatický z té čtveřice? Nebo je tam někdo, kdo je přece trošku méně k rozeznání? Mě by to zajímalo.
Jako nejhůř to vyfás Mišpulín, tuhle tu konverzi. Tenhle konvertita, to vyfás nejhůř, jsem vypadá, jako kdyby měl na hlavě prostě černou masku lupiče nebo Batmana spíš a k tomu má ten bílý čumák. Nicméně, myslím si, že úplně nejmenším divákům to vadit nebude a on je ten kreslený čtyřlístek, ten komiksový, prošel za ta léta od té doby, kdy jsme to četli my, nebo dokonce někdy naše rodiče, až do dnešní doby jako šílenou evolucí, takže jsou podle mě dnešní děti zvyklé na ledacos a tohleto, ačkoliv já můžu subjektivně říct, že se mi to nelíbí, to výtvarno, nelíbí se mi i vedlejší postavy, jako je Lev, který tam hraje velkou roli, nelíbí se mi jako přehnaně detailní pozadí a nějaké důrazy na detaily v úvozovkách realistické, které se tam nehodí, typu fotorealistický kous, jako z něčeho něco.
Čoudy,
mraky, prostě věci, které zbytečně efektní věci, které nezapadají do toho stylu, tak můžu říct, že to není úplně to nejhorší na filmu Čtyřlístek. Paradoxně, není na něm ani nejhorší scénář.
Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsme si bavili o tom, jak bude vypadat dnešní díl, tak ty jsi se ke scénáři vyjadřoval jako, že to je dost paskvil, vlastně nekoherentní a rozbíhavej hodně.
Scénář, jeho autoři jsou manželský pár Josef a Hanna Lamkovi, kteří jsou zvyklí psát i ty tištěné čtyřlístky a nejenom ty, on je snad podepsaný pod Káťou a Škubánkem a jsou to, já nechci nikoho urazit, ale nemyslím to zle, zasloužilí umělci, lidé zkušení a velmi znají tu předlohu, vědí, s čím pracují. Nicméně ten film, já když říkám, že to není nejhorší, tak to neznamená, že to je dobré, ale že přijde ještě kategorie, ve které je to trochu horší. To je to snesitelné. Nicméně to připomíná skutečně takový ten svazek 24 lístků, typu Halo, tady 4 lístek, které vycházely. Prostě naopak oproti kozímu příběhu, kde docházelo k tomu, že najednou scenáristé nějak nemají o čem vyprávět a celé je to plné prostojů a takových jako scén, kdy se nic neděje a kde vlastně nevíme, kam ten děj půjde dál, tak tady je to pravý opak. Ten scénář by skutečně vydal na 3 hodiny, možná 4, a je vtěsněný do 90 minut a jsou tam cesty časem, jsou tam takové Harry Potterovské motivy, kámen mudrců, tamhle v hlavní roli, je tam výprava jakási edukativní do doby Rudolfa II. A jeho výprava zase do našich časů.
Se na tom podělal Christopher Nolan, ne? Tak nějak.
Trochu je to incepční. No nicméně, je tam toho skutečně moc, ale přitom ty postavičky mezi tím tak jako zbrkle běhají a chovají se opravdu dětinsky. Já vím, že 4 lístek jsou v podstatě děti, nebo měli bychom je brát takové jako dospělé děti. Já nevím, u těch postaviček to není jednoznačné a proto se s ním můžeme identifikovat v různém věku, dejme tomu mladším různém věku. A teď už nás to třeba jenom tak jako baví jako vzpomínka. Nicméně tady některé jejich chování je opravdu až primitivní a jakoby chybné. Nicméně Hana a Josef Lamkovi vědí, co dělají a tohle to pravděpodobně chtějí říct, takže ještě víc zdětinštili ty hrdiny, které známe a dali jim ten neidentifikovatelný věk a to chování, obzvlášť u Pindi. S Pindi udělali opravdu takového skákajícího blázna, z Fifinky v podstatě takovou tu typickou archetypální plotnovou jako ženušku, která celou dobu spíš jako nabízí někomu koláč, asi čtyřikrát někomu chce narvat koláč na cestu domů.
To taky nesnáším tyhle
něco,
věci.
Prostě, ale do toho prožívají ty dobrodružství a najednou jí ze zlátnou ruce a má jednu kovovou. A neprozrazuj,
žádný spoilery, prosím tě, ty kovový.
Promiň.
Jedna ruka kovová, samozřejmě.
Neuvěřitelná přehlídka barev, samozřejmě.
Co je teda na tom to nejhorší, když
to nejhorší, bohužel, je režie Michala Žabky, která mně přijde chvílema. Já to skutečně nechápu a mohlo by to být hnidopišství, ale podle mě ten film se dá zpracovat tak nějak jakoby snesitelně a je netřeba, i když mám takhle plný scénář, tak mě naopak jako nahrává k tomu, že v každé scéně mám o čem mluvit.
No.
Což v případě Kozího příběhu bylo režijně mnohem těžší jako natočit tam animovaný film o ničem. Ale tentokrát ano. A on skutečně aranžuje ty scény takovým zvláštním stylem a staví tu kameru tak, aby jsme hodně viděli, jak moc je virtuální, aby s ní hnul za každou cenu, místo toho, aby rámoval prostě obrazy nějak výtvarně působivé a sledoval ty herce, co mu tam dělají skrz ty animátory. Tak má tendenci v každém záběru takového malého zoomu, neustálého přesouvání, lítání okolo, střihu, jehož timing moc nechápu, všechny figurky, ono se to dělalo, dejme tomu, v hrozných podmínkách české kinematografie, všechny ty figury se chovají neuvěřitelně toporně, nijace, jsou namluveny přitom jako velkými herci, jako počínají Ivanem Trojanem, přes Jiřího Lábuse, Martu Vysovou, já nevím, do všechno, o Tajrák samozřejmě musel zaznít, ale ten snad řekne jako tři věty, ale prostě působí to tak jako jako kdyby ve vás chtěl někdo vyvolat epilepsii. Což je trošku zbytečná nadstavba na to, že to v podstatě mohl být docela solidní film, protože Michal Žabka není začátečník. Michal Žabka už něco odrežíroval, poměrně hodně věcí. Nicméně se Čtyřlístkem jakoby ten velký celovečerní projekt jako těžce nezvládl a s těmi a od téhleté věci pak padají ty další kategorie, ve kterých to různě na různé úrovni nefunguje a nakonec je z toho opravdu takový velký, barevný, nepřehledný guláš.
Tak to byl verdikt Dana Řeháka nad snímkem Čtyřlístek ve službách krále. My se teď podíváme opět, zalojíme v soundtracku snímku Silver Linings Playbook, neboli Terapie láskou. Jsou tady Dead Weather, Hustle and Cuss, jedna z těch snesitelnějších tracků v tomhletom filmu a my ho rozebereme asi na dvakrát. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Vaříš dneska opravdu.
To je hodně mrtvý počasí, tenhle.
Ty dáváš, ano, Dead Weather, opět Jack White, ten se prostě z té hudební scény nechce sklidit. Nechce se sklidnit především, stejně jako my ne. Tak a sklidnit se nepochybně nechce ani dvojice, kterou jsme propírali dneska v novinkách, na dvakrát David O. Russell a Jennifer Lawrence. O Jennifer Lawrence bude řeč ještě nakonec i v samém závěru, kde se trochu dotkneme toho, jak dopadly letošní Oscary.
A v podstatě i druhá hvězda vedle Jennifer Lawrence tohoto filmu Bradley Cooper, o kterém jsme již mluvili, a taky se o něm asi zmíníme v závěru. Nicméně
Terapie láskou. Ta se povedla po nás tak jako sotva na půl. To můžeme říct, nevím, doufám, že neříkám pointu hned na začátek, ale k tomu, proč se dostaneme.
Jakože nakonec se teda vezmou, jo?
Nakonec se teda prej vezmou, ale to už v tom filmu neuvidíte. Možná se můžeme dotknout na začátek režiséra Davida O. Russella. Na jehož většinu filmů já jsem lehce alergický, ale přesto je tam jeden snímek, který pro mě vyrost do nečekaných výšin, a to je snímek Fighter. Ano. To jsme se si docela užili, já myslím.
Fighter, Mark Wahlberg a hlavně skvělá role Christiana Bale'a, který si za to odnesl Oscara, a tím se David O. Russell posunul do takových těch, jak bych řekl, jako Oscarových koní, jakože už se s ním počítá, že to ten
režisér. V dobrém slova smyslu.
V dobrém slova smyslu, nicméně, já furt říkám nicméně, můžete mě někdo zabít, abych neříkal nicméně pořád.
Určitě, přátelé, fixujte nám, pište, kdo z vás by si chtěl zgustnout na životě a zdraví Dana Řeháka, už tak dost podlomené.
Jazyk.
Ano, bude to pak těžký pro mě tady zůstat sám, ale nevadí. Všimně si, že Vítka už jsem v podstatě pohřbil. Jo,
ten už leží na matraci.
Ano, tak vrátíme se k té filmografii David O. Russell, Tři králové, pro mě taková cynická švanda, která se tak úplně nepovedla, flirtování s katastrofou, snesitelná komedie z 90. let, kam taky patří, no a Mám rád Huckabees, to je zoufalá záležitost. Každopádně Terapie láskou, film velice ambiciózní a to je slovo, který pro mě ten film jako charakterizuje. To plusový a minusový na něm, pojďme rozjet teď.
Ambiciozní, já bych docela rád věděl, co si pod tím představuješ. Abychom, ten film je už dopředu nějakým způsobem nadceněný, nebo když přichází do naší distribuce, nadceněný ještě.
Velký hype, pokolení dobré recenze, Oscar pro Jennifer Lawrence.
Nicméně. Ale ano. Je to samozřejmě úplně obyčejná romantická záležitost, akorát.
Akorát ty ambice jsou tam několik.
Ne ambice, ale postavy jsou velmi, velmi vyšinuté, čím jsou nám možná bližší, a styl, kterým Russell snímá jejich svět, se také snaží přiblížit, dejme tomu, nějaké ukecané všednosti a každodennosti, ve které jsme všichni tak trochu blázni.
Ano, je to romance, ale romance, jak jsem říkal, vyšinutá, velice excentrická. To je taky, myslím, pojem, který na to velice sedí. Ty ambice spatřují jednak v tom, že právě se ten film snaží nějakým způsobem odlišit od těch standardních romancí, tou vyšinutostí. Ten film je strašně ukecaný, ale na tom scénáři bylo pracováno tak, aby zněl velice autenticky. Samozřejmě v tu chvíli všichni vědí, je to ten film, kdy všichni vědí pravnou vteřinu, co mají říct, a mluví v těch střeleckých větách, v těch souvětích, a je to takový ten film, který má v tomhle tom šlapat. Bohužel, jeden z velkých problémů toho filmu je, že nějak zvlášť nešlape, a ta dvouhodinová metráž je pro mě na hranici snesitelnosti po většinu doby.
Pokud máte pocit, že v mnoha posledních dílech Čelistí říkáme, že stopáš je na hranici snesitelnosti, bohužel je to tak, a není to kvůli tomu, že bychom nemohli snášet dlouhé filmy, naopak je velmi milujeme, ale tento film totiž v těch mnoha slovech, které řekne, a v jakési rádoby zápletce, se nakonec ukáže jako velmi prázdný, a všechno, co se tam děje, stejně si úplně pevně sedí v té šablonovitosti, kterou u tohohle žánru, v tom kánonu, který u tohohle žánru prostě předvídáme a předpokládáme, tudíž nás nemůže v žádné jakékoliv chvíli ničím překvapit a každá voda nakonec steče dolů.
Ale snaží se, trochu se snaží, ale právě v tom je ten paradox, že David O. Russell se snaží, aby to vypadalo trochu jinak, ale nakonec zapadne do těch klišer, do těch schémat. A z toho plyne samozřejmě ta divácká frustrace a zklamání, protože my do toho vkládáme určitý naděje, pochopitelně.
Já jsem si nevšiml, že by jakoby z těch klišé jakkoliv jinak vystupoval, než čistě formálními prostředky. A za formální prostředky já jednak považuji to, že je tam dialogů víc, než by muselo být, ale nemají třeba nějakou úroveň ukecanějších tarantinovských dialogů. Samozřejmě jsou to spíš takové výměny rychlé, střelbité, jak si říkal, plus to používání kamery a střihu,
jakýsi
civilnější, ale zároveň frenetický přístup k tomu pojetí, který se má zrcadlit i v hraní těch herců, kteří jsou chvílemi velmi civilní a chvílemi velmi přehraní a přehnaní. Stejně jako figury, které vlastně hrajou, které jsou cholerické, výkyvy nálad, hodně sklidňování a znova hulákání.
Proto máme pochopení, výkyvy nálad.
Jak jste si všimli, už tento vstup, už jsme najeli do toho žánru, který pro nás David O. Russell buduje, a jedeme dál a pustíme si song a domluvíme to potom.
Určitě, tady jsou Doldrums, pro mě asi nejlepší deska letošního roku, a taky manická, kinetická, bláznivá záležitost Egypt.
A tam mě baví dost.
A moc.
Posloucháte filmově kritický magazín na rádiu Wave a právě se tady hrabeme v Oscarovém nominátu Davida O. Russella.
jsi iluminát.
Davida Hurasla, Terapie láskou, na kterou se všichni těšíme dneska večer. Nicméně.
Pojď.
Každopádně. To je taky docela hezké plevelné slovo. Mm-hmm. Bych rád něco ještě řekl, jak jsem říkal, že ten film vystupuje z klišé pouze formální stránkou, tak se možná musím trochu poopravit, protože my s Alešem tady teď během té krásné písně jsme tak pátrali, co je vlastně tím tahákem, proč tolik lidí tento film přijímá s otevřenou náručí, má ho rádo, proč získává tak pozitivní recenze a ohlasy jak u diváku, tak u kritiky. A možná je to tím, že přeci jenom zobrazuje lidi, kteří jsou paradoxně v tom svém šílenství normálnější, než bývá toto romantické klišé. Jsou to lidé neúspěšní, lidé s diagnózou, lidé s problémy, s problémky, nejenom s depresemi, ale jsou to lidé choleričtí, lidé prostě neúplně obyčejní, a když jsme říkali vyšinutí, tak to funguje i v té rovině přehnané, taky vlastně v té obecně normální, ale a oni z tohohle vztahu dvou šílenců nakonec vykřesají tu lásku, která jim pomáhá, což je ten romantický rozměr, a snad neprozrazuju moc, protože o tom přesně Silver Lining Playbook je, o tom proto se jmenuje možná Terapie láskou v české distribuci, protože je to právě ten vztah dvou šílenců, které je chrání před tím šílenstvím, ale to šílenství není zas tak daleko na to, aby jsme ho nemohli chápat. Oni se v podstatě leckdy chovají jako my.
Je to film zabydlený excentrickými, autistickými často postavami, v tom jsem se některých těch ohledech poznával. Roberta De Nira samozřejmě vysoce cením za ty jeho autistické maníry. Každopádně jedno z těch pozitiv toho filmu je, že on vlastně, aspoň se mi tak zdálo, nedělá z nemoci, duševní nemoci něco úplně, co bychom měli obdivovat, něco krásného, čeho jsem se dost bál. Tenhle ten moment v tomhle filmu chybí, nepřijde, a to je taková drobné plus jedna z těch drobných nadstaveb v tomhle filmu.
Je to tak, když jsme se bavili o té režii Davida Ourasla, která hýbe kamerou, nečekaně blíží se k těm hercům hrozně blízko, tak ty si k tomu chtěl něco říct.
No, chtěl jsem tomu říct to, že použít takové hezké slovo. Já oceňuji Davida Ourasla jako řemeslníka, který má zároveň ambice vystoupit z nějakého běžného hollywoodského modu, tady takový realistický až veristický přístup, ta kamera nervně nalepená na těla těch postav, takový v ozovkách kvazi dardenovský model, ale pro mě ta režie je přece lehce až možná masturbační. Já si nemyslím, že to úplně slouží vždycky tomu filmu. Já za všema jeho filmama, kromě Fightera a tady za tím taky, cítím hlavně jakousi potřebu uspokojení jeho ega na úkor nějaké služby tomu filmu. Je to tak.
Je to tak, já bych to až tak možná drsně neviděl, ale když to srovnám s Fighterem, tak tam mě ten styl, a tam používal velmi podobný styl, ale režíroval i jakoby autentickou scénu, tu mizanscénu, která mi tady zas tak autentická nepřijde, tam mě seděl mnohem víc. Měli bychom se ještě říct něco vlastně k hereckým výkonům, které byly v hlavních rolích nominovány na Oscara a dokonce i úspěšně.
Určitě ten film je problematický v tom, že je hrozně zdlouhavý, repetitivní, to je prostě problém, jako meandrovitej, a nikdy se nás tak úplně nedotkne, aspoň teda mluvit za sebe před tím jako smíchem, když je tam pár tipných scén, kým drtivým nebo nějakou devastací nebo smutkem, nakonec vždycky trošku uhne, což považuji za trošku problém, a jedním z těch důvodů, proč u toho filmu trochu zůstat, jsou i herci, i když teda ne úplně všichni.
No, ještě doplním to tvojí emocionální stránku věci, on je v tomhle tom vlastně chladný, že ty citečky z toho dělají tu povrchní romanci. On nás prostě nepustí moc dál, stejně se to zachraňuje prostě těmi typickými velkými událostmi v životě člověka versus jeho vztah, versus jeho láska bývalá nebo budoucí, její objevování. To jsou všechno takové té popisné, obecné věci, místo toho, aby byly skutečně intimní, a opravdu jsou intimní jenom zdánlivě. Ty figury nejsou tak hluboké, jak se vlastně tváří nebo jak by je chtěli postavit. A jejich příběh není tak výjimečný. On je velmi, velmi tuctový, i přesto, že oni výjimeční by mohli být. A v tomhle by ten David O. Russell mohl, nebo jeho scenáristé, a je to podle knihy, podle knižní předlohy, v tomhle by mohla jít dál, a v tom se drží zpátky. Proto možná nedokáže vyvolat úplně ty správné emoce, ale vyvolává nějaké možná příjemné pocity právě v tom svém civilu. civilním podání.
Já i ty jsme mluvili o scenaristech, jenom to napravím, on si to napsal sám podle ty knížky, jo, on je prostě, je to autor, takový autorský přístup, tam opět vidím ten předěl mezi nějakým tím indie woodem a Hollywoodem. Každopádně Jennifer Lawrence je dobrá herečka už od dob, kdy jsem ji viděl ve velmi slavném filmu Winter's Bone, tedy slavném na té independent nezávislé půdě, a přestože jsem trošku v rozpacích z toho, že nakonec za tu roli získala Oscara, na to se to příliš pohybuje na té rovině, jak jsme mluvili o tom overacting, o tom přehrávání, tak vlastně nějaký takový ten lehce vulgární sex appeal a la Scarlett Johansson ten film dělá docela zajímavým.
Co Bradley?
Bradley Cooper, tak to je, to měla být asi jakási herecká maturita, herce, který se má postavit do nějakých vyšších levelů. Měl se to tady oskoušet, ale pokud mluvíme o lehkém přehrávání u ostatních, u něj to vidím poměrně masivně, co ty?
Také hlavně Bradley Cooper se svým vzhledem opravdu jedno z nejkrásnějších mužů planety a muskulaturou těžko hraje jakéhosi odsouzeného, vyšinutého, cholerického típka na nějaké straně společnosti, který musí docházet v podstatě denně na terapie a nějak neví co se sebou a všichni ho mají za blázna, tak jemu to z očí skutečně nevypčtete, ani z těla, ani z nějaké gestiky. On to tam musí dostat skrz ten dialog, prostě jinak to nedává a to je možná, toho nikdy nedostane mezi... Kdyby tuhle roli hrál Joaquin Phoenix, tak jsme z toho filmu, nevíme, co si máme myslet a mysleli bychom, že jsme viděli asi nějaké zjevení, to je moje oblíbené slovo dneška. Každopádně Bradley Cooper to drží na takové té civilní, líbivé a velmi přitažlivé rovině, která opět to strhává zpátky do té romance.
Já ocením ještě stručně Julie Stiles, jestli si všichni vybavujete třeba z Bourna ze série, taková ta cholerická, ale i taky sklidňující mamina v tomhle tom filmu a jediné pro mě totální absolutorium, snad čím dál lepší Robert De Niro. Jeden pohyb očí, já jsem se ti smál, jo. Všechno prostě tam bylo.
A Chris Tucker tě nepřekvapil snad v první roli, ve které nebyl komedián?
Máš pravdu. Ale jo, trochu se tam dostává ta poloha, ale kontrolovaně. Máš pravdu, jak on, tak Robert De Niro vlastně jsou ty vrcholní postavy, když trošku upozaděný. Tolik asi k terapii láskou a k terapii Oscary, což s tím úzce souvisí, se dostaneme zase za malou chvíli. Tady je Russ Liquid a track, u kterého si klademe otázku, co to je za žánr. Každopádně je to velmi dobré. New Beginnings, za chvilku zase nové začátky v Čelistech. Dám zvuk, jo, ty kluku, já dám nějaký zvuk, co říkáš?
Klidně,
jo,
to víš.
No tak jo, ty jsi stejně strašný jazzman. Teda navážu ten zvuk na to, jak jsme mluvili teďka posledně, ty dva vstupy, jo?
Aha, a teď vám moc nerozumím.
Jo, ale tak jo, nakonec jsem tě porozuměl. Tak, máme tady Oscary, sezóna Oscar 2013, to už je zdárně za námi. Asi všichni víte, co kdo napsal a jak to dopadlo. My se tomu teďka budeme stručně věnovat. Začneme kategorii nejlepší cizojazyčný film, Láska Michala Hanekeho, No Surprises. Ostatně můžeme říct, že nakonec ty výsledky obecně byly dost nepřekvapivý a to rozdání těch cen bylo docela demokratický. Bylo jasný, že slabost akademiků pro filmy o americké historii bude slavit triumf. To samý předvídatelnost i u Hanekeho. Je to tak pro tebe?
Je to tak. Co bych k tomu měl dodat?
Nic. A co animovaný film Rebelka pro tebe?
Pro mě, Rebelka podle mě patří k nejslabším, jedním z nejslabších pixarovských filmů, takže já bych byl rád, kdyby to dostal Paranorman třeba, ale chápu, že Rebelka je pořád taková ta nejvíc citová záležitost a nejvíc pompézní, takže to úplně v obyčejný chlapeček se 70-kovými horory nebo jakási postavička v Wreck-It Ralph z počítačových her nemůže možná dostat kvůli tématu, jsou to přece jenom jako děčtější filmy, ale Rebelka není jako nic, co by se mělo zapsat do historie animace, každopádně.
No, co se zapsalo do historie a trošku neblaze pro nás je film Pí a jeho život, který si odnesl cenu za nejlepší režii, kameru, hudbu i vizuální efekty.
Ano, k těm obzvlášť k vizuálním efektům paradoxně se váže největší skandál letošních Oscarů, protože jednak byla utnuta řeč tomu, kdo si přebíral tu cenu, snad šéf Rhythm and Hues, který se chtěl vyjádřit k k demonstracím probíhajícím na ulicích, protože v Americe, v Kalifornii teď krachuje hodně efektových domů, včetně právě Rhythm & Hues, a proto jste si možná všimli na Facebooku, že někteří vaši přátelé mají zelené,
jako Dan třeba,
jako třeba já, mají zelené čtverečky místo ksichtů, místo profilu. Je to samozřejmě green screen a přesně tak by ty filmy vypadaly, většina těch úspěšných filmů, kdyby v nich nebyly vizuální efekty, a hodně lidí přichází o práci, kteří dělají na velmi úspěšných, oceňovaných a komerčně úspěšných snímcích. Je tam nějaký si disbalans a ta komunita tím trpí a teď ty Oscary tomu dali trochu korunu. Samozřejmě, že je to pro nás možná trochu vedlejší událost, ale pro ten filmový průmysl to zas tak není. A podívejte se na ty série fotek, jak vypadají ty filmy, když se točí A Life of Pi, je vlastně spousta modrého a jedna loďka, jeden herec, které by bez skvělé práce Rhythm & Hues a po zásluze oceněné vlastně nemohl vůbec fungovat.
Oni si to tam v tom Hollywoodu umějí udělat zelený, každopádně Pi a jeho život, jak by řekl asi Vítek Schmarz, 4 Oscary pro tohleto kýčovitou spirituální limonádu nás překvapilo spíše nemilé. Co se týče Skyfall, jsme u toho Vítka, ten určitě kvituje, že nejlepší píseň a střih zvuku, 2 Oscary putovali právě za Bondem. Jak víte i z našeho Facebooku, první Bondovka historie se 2 Oscary a první od roku 1966, která nominaci proměnila. Co herci? Terapii láskou, Jennifer Lawrence, to jsme tady probrali. Podle těch obličejů viděl jsem takový ten hezký gif, který zachycuje ty tváře ostatních nominovaných v momentě, kdy to dostala Jennifer Lawrence. Všichni tak jako celkem přející, dejme tomu Naomi Wattsová, který jsem to přál já, i když... Tak to,
tak... Já jsem zvědavý, jak ty se budeš tvářit, až to dostanu já, no, ne ty.
To půjde, to popotuješ. Chtěl jsem říct, že Emmanuel Riva, že to bylo trochu rivalský, jo?
To bylo
že, ta úplně ta láska úplně z toho nečišila.
Ale stejně jsou ty lidi dobrý, že to prostě jako jedou. V tomhle jsou Američani hodně v klidu, že dokážou přát úspěch i svým kolegům.
Tak, pak tam samozřejmě velký unikát Daniel Day-Lewis, který získal svého 3. Oscara, což je naprostý unikát, pokud se nemýlim, nikdo na světě nemá 3 Oscary za hlavní mužskou roli. Připomenu Moje levá noha, film o mojí levé noze.
Karel Veselý, zdravíme.
Ano, zajímá Až na krev a teďka tedy Lincoln. Rozhodně Daniel Day-Lewis, jeden z největších herců, nejvyšších bych řekl, herců historie.
Samozřejmě, že na Daniela Day-Lewise bychom si mohli vsadit normálně a asi to bylo všem jasné. Stejně je mi tak trochu líto toho Joaquina Phoenixe, který prostě... Tohle jsou dva herci, kteří jsou nejvýraznějšími figurami v současném Hollywoodu, pak za nimi je jich ještě pár a pak dlouho nic. Pak dlouho, dlouho nic. A pak je Bradley Cooper.
Tak, přesně tak.
A Denzel Washington.
Já jsem překvapený, že
Hugh Jackman.
Joaquin Phoenix. Ne, to opravdu, to si přepíst.
To bylo mil.
Jsem udělal trošku zlé. Připomenu, že Anne Hathaway, Bídníci, taky Masky, mix zvuku, film, který jsme neviděli. Nespoutaný Django, určitě libec pro nás. Christopher Waltz, jeho německý valčík vždycky. A Quentin Tarantino.
Opět Philip Seymour Hoffman tam taky seděl a taky to mohl dostat, ale jsem rád, že to dostal Christoph Waltz.
To samý Quentin Tarantino, pro mě určitě správně udělaná cena. Ten scénář je rozhodně skvělý a ty dialogy. No a pak celkový vítěz. Možná bychom mohli říct, že docela ostrouhalo 30 minut po půlnoci, tuším dělený Oscar za zvuk se Skyfallem a taky náš favorit Divoká stvoření jižních krajin, i když je vlastně skvělý, že se ten film vůbec dostal jako debut Bena Zeitlina vůbec do nominace za nejlepší film. Takže to je úspěch sám o sobě, tam bych to moc nehrotil.
Ovšem ta režie, moc jsme se nebavili o tom Anglím, protože to je možná. Tohle je zrovna možná ta kategorie, kde je to velký fail, jako Ben Zeitlin, i Haneke, i v podstatě i ten David Russell.
Ať už to měl být cena udělená někomu, kdo má dokonalou kontrolu, jako Michael Haneke, nebo někdo, kdo je intuitivní, jako Ben Zeitlin, a zároveň z toho filmu dostane nějakou zvláštní ezoterii.
A skoro bych řekl, že tam chybí některý jména, který se nedostali do té finální pětice.
Paul Thomas Anderson v každém případě. Pokud nebyl nominovaný, myslím, že nebyl. Tak, no a samozřejmě vítěz, už se nám to dneska nachyluje, ty čelisti, Argo, nejlepší film, střih a adaptovaný scénář. Co ty na to?
Argo, kladívko, proč ne?
Argo, kladívko, prodáno. Ano,
samozřejmě, my jsme fandili Beast of Southern Wild, divoká stvoření jižních krajin, Benu Zeitlinovi, asi Django Unchained bychom chápali. Už bych měl větší problém se Zero Dark Thirty, nebo úplně hrozný s Lincolnem. Argo jsem v pohodě. To je prostě pro mě jako Argo, Lincoln, asi tak jako na stejno, Argo, bližší mému srdci, Amour, kdyby vyhrálo i cizojazyční, i Best Picture, to si neumím představit, asi se to nikdy nestalo. To je takový zákon, jako nemůže Best Picture vyhrát nikdy animovaný snímek, taky ne.
Tak, to byla terapie dnešními čelistmi, filmově kritickým magazínem Rádia Wave. Dneska se účastnili Dan Řehák.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý, my se s vámi loučíme, příští týden doufám v kompletní sestavě, podíváme se na to Posmrtné světlo, Post Tenebras Lux Carlose Reygadase, taky Nepoužitelní, francouzská komedie O nás, pochopitelně, a asi ještě něco do toho zamícháme, do toho guláše.
Určitě, sledujte náš Facebook, pozdravíme Vítka Šmarce ještě jednou, uzdrav se, ty stará páko.
Tak a buď samozřejmě výborný, a
tak jo.
Nám zůstaňte věrný. Tady jsou Alt J, Intimní excentrici, další a poslední track Buffalo ze soundtracku k filmu Silver Linings Playbook.
Dobrou noc.
Ahoj.